Program 33390, Language 3012, Lalemi Good News, Side B.
Fon katoti omo adi ye bakana balo katoti obi o woni oleka afon yesu ayin fa ofoni kufa udieni asusuka afon yesu ayin fa ofoni kufa udieni si usele nini su alameni si akumi kama yesu le fon le tan kemo ka le ba lipidi na fa anumi na Edi ikpidi oblani. Nimia ikpidi fui na afonya fui eje melelo na ebo ebelemi kayikemo. Bunkumi kalena na bla lipidi leno na mengwini fwa odi matawolo. Asu omeni awolo na oleo kayikemo ni na yesu ubo ubele okudo. Opa babuni neta esien na si abo omeni. Na akana alo fola le lain ofota adine obuni. Bla kasusuka e ni likpidi. Osika omeni kani no kina ele awoku katoti inten. Bota avan inyo. Yesu otina ala. Ka lilu inyo inten kalo elo imeni. Ka buasyan lelo bwebu wakodo. Lilu Inyo mome kemo unwi odi awon yesu odi na akina asyon lelo ebon kudo na wale lo bosya ubo okulu gin. Ulu oni nelo bo temime use blisue gin. Ulu unwi odi no osocha na awon awon ulu omo obebe na waka wolo koni usala leja ivonku emo kimu. Ulu ubeni odi oten. Na wale lobosia ka obebe osuni. Ala kana na abla le la biala. Isu waka wolo koni kukwi kodi. Ulu blise omo awuni. Yesu ala otonkwa usenku kato. Die ulu obuni omo omwi. Na watonkwa wesunku kato. Bota avan eteri. Yesu baby. Botan bomeni kemoni. Balon nuka yesu. Unyon fon. Bechuli. Banina basi. Kalo. Lidun lidun kemu. Chuli bameni indi. Banina baken ulu blisuen omon lelo. Bechuli bani fui. Inken ulu blisuen omon lelo. Badi yesu baby. Yesu blanu. Bwa kalo kalo basi. Ye bwa uchuli udun. Ye bwa kasusu kaina bubu. Asana wedio. Bwa kayike mona onu. Kalena bofu mona bole. Bwa ikpidikemu. Botan avan ini. Bowo, bowodi. Use unwi odini. Uchuli oni ba lo Nicodemus. Use yesu kudo. Ka ute yon ala adi unu. Uwi onina yesu onu ni. Osun onini. Intu basoku uchuli bawo leno. Inine uleduo kato egabodi lemo kimu. Kodemo utebenu botemi bomeni kalo. Amuna uye yesu onini. Dena kalene bla onu nkumeni. Baso basokumi bawo. Yesu. Unye ulatemi na olona bowo lelo. Libyalana ukeli ole mwa likpidi kemoni. Na ofo katoti ani mwa udiene kwa ofo nini odi bowo bowodi. Muna koyu kede kolu bokube leo kemo na abla uchuli owodi. Si muna koyu kede kotonko na lela. Ani fui kemoni, anwona ewini uchuli bowo bowodi. Bota avan olondi, koyu kede komo kubo. Uwi onina yesu olo tolo use katoni. Osumaka olo tala anwa koyu kede uboku ma kudo. Anwono bo betema kebunku. na wachama olopulu leno. Uwi odi kamani koyu kede kome kubwebo soso na oyu ulema lili ani unyemi onina oda ani uja na beseku kalo betemi adi lidun lidun. Koyu kede kome kuba chama olopulu na kutema oyukun na ayana bakana wali temi kede lemo bujinja. Si afo yesu ani fa udiene kufa ofo neni lenika nina koyu kome kolubu kubelio kemu. Botan avan okundi legban budie na bukeye kemu. Uwi onin kemu na ata foto ofo ni ata chato ofa kemu ni ese ani uchili onina okeen. Uwi onina ata foto yesu ata chato fa kemo ni. Ese ani onana onina ocha bota bomeni kemo na okay kisi kanina kisi su. Nasi afo yesu acha fula kemo auni. Ake ani onana onincha bota bomeni kemo na ake bukeye kemo na eleduo ubu odikimu. Lela biala nasi o kemo ni libake bumwini. Na obla kadwe. Osika, koyukede kolo otonkwo na abla lela anifui. Bota le avama tedi. Uchuli owedi bobla. Koyukede kubo kubeli o kemoni. Koyu komo koso kodubo kufin bute na atabla le pidi. Adubo beni. Epidi amofui bobla. Ni afo yesu na ese anumi na adu fa uchuli kuna na aninte na adikosono na ba ala ani fi na adiani na aje adi ofota adini obuni. Ofota adini oleka ele kelela kani kani na kadia osika ati koyu kulio kemu. Bota avama nedi, yesu bebi, kelela. Uwi onina uchuli ubu benwini yesu odini. Yesu oyoka, unwi bobla, ku lelo yo, lecha bala kaduli. Oni, onana omo oleka, oyo olokudi gen, na oyilio mwa bebi leno. Leni kanina, oleku omono oleka uboku lelo katlo utite onana omo. Na odanwa bibi leno kadwe. Ome kanina katoti oyoka onu. Bota bomeni kemo bolo kana bonuka beli kelele akame udun. Na obuni kanina odi. Bota avalali. Buti boyo buti. Bwa bekisini. Hey liwini. Yesu otemi osiku onana odi. Onina uti ala usa oma oyi inde. Liliku inteni. Beyu bate bon. Na bapilaun. Na ba shwe mwa ala fui bafo. Okpane odi osi uba vin. Ulu omo lelo. Na unwini onun. Na utetun kebunku kadi. Onana obambadi odi osi ubavin. Na oni ude onana ome. Na otala kato. Na osian kuvo alebi ameni fui. Na utiun lano usunku lelo kabuinko. Na kanina bebo fui ni onana ome ofoka. Yesu osubu onini. Buteti boyo butete bani kanina ba yobu. Na boyo bani no mukisibu. Na beletebu kebunku bodi. Ki babila lenini. Ke yibwe kalubo ketikete. Bwa fui na kalo lelo. Bota avlate. Yesu odi uchuli onina ubo oyukun. Onina uchuli ubo ubavona makayini. Ukisini omo olo yoka oso oniu ute sonku kama. Awosun oleka uwi onina atafoto yesu ni ala ani fui na ablani oleka enwini kama fui eti achanya bechuli bameni badi bechuli bani na bapa bafio ka bafo yesu osuni baba chula bala bafio bamo fui bota avlate unwi baboku ayu ekpidi bota bomeni kemoni bolo onu onana onina ayu bue afon lelo kemo fui ayu bue anina eliun kemo me eboklu gain si benyimi onana me kobuli ni uoke olokulu odi na ukolo abule ame fui na ukeli uduo alakwi ako na ute kolo ngwalelo na oken alebi eliwini uwi onina yesu osi ovini ubasi akun na yesu oboku ayu bwe ame udie onana omeni kemu na kona kunwini onana omo oke bobwi yesu ubo oyukun na ayu bwe fui lelo ubo oyukun na ole fui lelo awo fa bunyimi bodi bota avlate inyo bokoku bonu uwi oni kemona ofo tadini ovuma kayini ukisine omo oso obla kasuka onio usengu kama na atata bla lipidi ino onana onina bonu na bota bomeni kemu ukisine mo otolon naka wa lenu lesia yesu lelo osuni odiun lelo omeni kanina katoti owia osikubu kodo odika bute kufin na ukisine omo odibu lelo na ubelebu si ukisine omo ubo ubani oni penku na olukeli otilo na ake elobuwi bota avlate ete ubi onina oyi imo mi osiku onana odi onina osu oti onini ule wa ala na uti wodi utun oti omeni utebule baba ule wa ala fui na uti ubi omedi uti utun ubi ome uti wa ala na utele kalo kabamadi na odi wa egulabi eme fui uwi oni kemona odi wa agulabi ame fui owoloni wa impa bubabla nyama na uti kasusuka wa oti odi ola akene ubendi awosun odika oso unwini uti ese oti oma uwi oni na oti omeni osiku ojun ka ubidi ome osi oluboni oti ome utasiakun ulu na ofon na uti unsunku kaduli na uta di lime yibeni uti utewun si uchuli odi ovluma kayi na uti lelo uti uti katotini lelo yo libendi libo na kato si ovya osiku uchuli biala ka kudoka otewun osika awun nedie lela biala na lela biala no lesin enukemu bota avlate ini ole ole okna ta ya ona ofota dini oye na ubele bwa bofota dileno bina ofota dini okana bobla si wa kaduli uchuli odi ufin ye awun lati ole ka opale katoti na katoti obiun na katoti olunu leno na ofota dini katobo palini ohun ebigen yesu utebu oyukun kabodi ole ku alabue fui lelo bota avlate elon kupi lalani mofe ofota dini enu ini kupi si una kaduli uchuli odi ubekwi katoti oyambotika butayana oblabu kale kadi si ofota dini odi okwi na wako yu kocha mkudona kato. Bosia bani fui modi konyina konu kayi. Ka uwi onina bana fui batasa na katoni baloke leloyo. Bota avlate ekun. Yesu olona. Bwa olona epo epo adi biala ubo lela lenina obla. Bula anumi anu ala. Bwa ehu afo onyi. Bwa kenye ke temi na kadi adila leno. Konu kolakana kwasu ogbanka ojiun. Leni kanina ehu leno olakana wasu kenye ka ojiun. Olona epo epo amefi adia ete lelo. Utedu ka anafi no akana lipole mwi bosia. Leni kanina kakpakoni ete la lidu lidu liselite uchuli umwi umwi. Ete la me adi ni badi basu katotilite mi. Badi batina ala. Badi bakpala kalo. Badi bedu intu. Bani batuma, bani batu lenu, ku, mwa, kemo, pi, soso. Odika, odi, uti, mwa, kenyenko, uti, otina, lelo. Osika, al, etelame, fi, adi, unwi, na katoti, anumi. Odika, buboku, lelo, buti, bute, lelo. Na, boyo, lelo, leno. Ome, ndi, lela, leni, na katoti, owia, osibu, kubukudo, gen. Bota avlate mate kasako kanina basa beti bokwa katoti oyo osiku uchuli biala kudoka basa na bata paun na lipolingwi oyoka abuleno buta kali nwa bodi bupolo bonina busebute nwa kukwi kwa boso bota bomo bolonu na bota bomeni kemo. Ka bechuli bame basala lisun na benye bele adila tete lelo. Beti bakali katoti bukwi kunwa boso bojinya. Awala no odika abila ome na eti enyimo. Bota avlate mane Yesu boso bubu kunyodi. Yesu otolo usa katoni usekenye te mwa bate ya neka olo so ubo suka uwi onina waso weboni kato otun oni beje benyene olo bafin kapen na basiakun na bafota adine bani fui na bepini bakan butasiakun na kaya na bafota adine bani na beli impa uwi omoni Yesu wewunima na patasiakun na bafota adine bani bamwa beli impani Yesu odubo mabunwini na amano basiakun na kaya bi ndubo bani na batafon Yesu batadimo boleku badubo makoto boni na bedima bacha ejavonku lemo kemu otami onini nchuli inyo balo cha kemu bata bla kalabla. Na beti unwi batoloku na unwi okaho. Leni kanino na nchuli inyo balo ten letelelo. Na beti unwi batoloku na unwi okaho. Bla kasusuka kato kelebo kalavyo lelo. Si ini lenini lelakwi eluba bla. Bota avlate lali. Koyu kemo ebi bongu. Katoti owia osiku ofota adini. Odi biala kudoka ongu koyu kemo ebi. Koyu koni nja kemo meni. Kodubo tina. Si adi ofota adini obuni ye ukwidi. Yesu osu onini. Aundi kuji komo. Na abuleno ni kogba komo. Si boma mwa leloni. Bolo ngu ebi. Na ochabu kimu. si kagba kanina katangu ebi na wale lo ni palu feun bekolo na betiun bacha ojakemu bachula ani kalena onana ome na botan bome ni kemu unyi obila kale katoti unye ulatemi ta siku olona ye lenumi lelo ejibi anina body kuji ebi anina yesu unyo temi ta siku lelo ndi boyo lelo yo ku keyibwe ku kayibwe ku lefondia kayibwe lefondia ku kede kede bobla sin busin elo kalo buboku ku lelo body ebi ameni na oleka ofota dini onu si ameni fi acha kemoni aje adi ofota dini obuni botan avla avlene litemi buni lemo bujinja yesu ubobu odaka ofota dini biala utiesin na utatemi litemi kede lemo tuti bangwa bakladi botan bomeni kemoni adubonu onana onina ocha awu anina ole livete le kwidi na ocha otemi litemi kede lemo ku bangwa bakladi omendi le laleni na katoti oya osiku ami kwa kudo awole no ablan leni tete awole no tese atatasu litimlemo tatina bangwa bambadi na ban anuka bafon badi na amale no bake bofon si odoboto kagabua si akana omeni bobla katoti uyo awie gen osialeni